Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Əz-Zərqabinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qalması xəbəri yayıldı. İran Mühafizə Şurasının rəhbəri uran zənginləşdirmənin davam edəcəyini deyir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İran səfirliyi qarşısında miting keçirdi. Çöhrəqanlı Türkiyədə nəzarət altına alınıb. Dünya Futbol Kuboku yarışları başladı. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsünün dediyinə görə, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müsəb Əz-Zərqavi Amerikanın hava zərbəsindən sonra bir müddət salamat qalıb. Bağdatda keçirdiyi mətbuat konfransında general-mayor William Caldwell deyib ki, zərbədən sonra ilk dəfə hadisə yerinə İraq polisi özünü çatdırıb və zərbədən salamat çıxaraq qaçmağa çalışan Zərqavini xərəyə qoyub. O, Amerika qoşunlarının sonradan gəldiyini və Əz-Zərqavinin kimliyini müəyyənləşdirdiklərini bildirib. Caldwell'in sözlərinə görə Əz-Zərqavi anlaşılmaz sözlər deyəndən sonra ölüb. O, Zərqavinin bədənində güllə yarası olmadığını deyib. İraq və Abşın başçılıq elədiyi koalisiya Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əz-Zərqavinin öldürülməsini terrorla müharibədə iri qələbə adlandırırlar. ABŞ prezidenti George Bush İraq hökumətinə qiyamla mübarizədə əlverişli fürsət açıldığını deyib. Əz-Zərqavinin tərəfdarları da bu xəbərə münasibətlərini bildirirlər. Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Əfqanistan müqavimətinə qatılan bütün müsəlmanlar buna təəssüflənir. Bəyanatda bu ölümün İraq və Əfqanistanda qiyamları zəiflətməyəcəyi deyilir. Əfqan rəsmilərinin bugün bildirdiklərinə görə iyunun 8-dəki atışmalarda 13 talibancı öldürülüb. Əfqanistan ordusunun cənub üzrə komandiri Rəhmətullah Raufinin dediyinə görə Uruzqan əyalətində gedən döyüşdə 2 pakistanlı da ölüb. O ordunun itki vermədiyini deyib. Avropa Birliyinin indiki sədri Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib ki, İranın beynəlxalq təkliflərə cavab verməsi üçün G8 sammitinə qədər vaxtı var. Sammit iyunun 15-17 arası Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Beynəlxalq təkliflər İranın uran zənginləşdirmənin dayandırması əvəzində iqtisadi imkanları nəzərdə tutur. Əks halda cərimələrə və sanksiyalara işarə edir. İranın Mühafizə Şurasının rəhbəri Ayətullah Əhməd Cənnəti bugün deyib ki, İran danışıqlara hazırdır, amma uran zənginləşdirməni davam edəcək. Bir neçə gün qabaq Xarici İşlər Naziri Məni Çöhür Mühtəki təkliflərə diqqətlə baxılacağını demişdi. Birləşmiş Ştatların səfirliyi Çindəki Amerika maraqlarına qarşı mümkün terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Pekin, Şanxay və Guangzhou şəhərlərində mümkün terror təhlükəsi haqda hələ təsdiqlənməmiş məlumatlar alınıb. Ötən il dekabrında Çin polisi İslam ifratçılarının dəbdəbəli otellərə bomba qoya biləcəyi barədə məlumat yayından sonra ABŞ səfirliyi bənzər xəbərdarlıq eləmişdi. Ukrayna rəsmiləri Kırımda NATO-ya qarşı 2 həftə davam edən etirazların turizm sezonunu poza biləcəyini deyirlər. Rusiya pərəst partiyaların mayın 27-sindən bəri Qara dənizdə planlaşdırılan hərbi təlimlərə qarşı çıxması xəbərinin ardınca bu bəyanat verilib. Kiyevdə bir yüksək rütbəli təhlükəsizlik rəsmisi deyib ki, əgər parlament dəniz küləyi adlanan və NATO-nun sponsorluğu ilə planlaşdırılan bu yarışa razılıq verməsə, o Ukraynanın tək başına keçirdiyi təlimlə əvəzlənə bilər. Rusiyanın dövlət məhkəməsi bugün hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Dragan Zelenoviçi Haqa tribunalına təslim eləmək qərarı çıxardı. 1992-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı müsəlmanlara qarşı vəhşiliklər törətməkdə ittiham olunan Zelenoviç ötən il Rusiyada, Sibirdə həbs edilərək Bosniyaya verilmişdi. Futbol üzrə Dünya Kubok yarışlarının ilk oyunu 1 saata yaxın bir vaxtda Münxendə Almaniya və Costa Rica komandaları arasında olacaq. Dünyada bu yarışları milyard yarım tamaşaçının televiziyadan izləyəcəyi hesablanıb. Yarışda 32 ölkənin idmançıları iştirak edir. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İran rəhbərliyini Azərbaycanlara qarşı ayrı seçkilikdə günahlandırıblar. Piketin qətnaməsi İran səfirliyinin əməkdaşlarına təqdim edilib. Aksiyanın yekunlaşmasını istəməyən 3 nəfər saxlanaraq Səbai rayon 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan AMİB sədri Etibar Məmmədov saxlanılanların sonradan buraxıldığını deyib. Müsavat Partiyası isə sabaha planlaşdırdığı bənzər etiraz aksiyasını təxirə salıb. Aksiyanın İranda yaşayan Azərbaycanlıların etirazlarına dəstək olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. İyunun 8-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavata göndərdiyi məktubda bu aksiyanın keçirilməsinin məqsədə uyğun saymamışdı. Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu yaxınlarda partiya İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətini müzakirə məqsədi ilə siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların iştirakı ilə dəyirmi masa keçirəcək, bundan sonra etiraz aksiyası məsələsi müzakirə olunacaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrə Qanini Türkiyədə polis saxlayıb. İlkin məlumata görə onun pasportu ilə bağlı anlaşılmazlıq var. Vais Əlizadə xəbər verir.
5 gündür Türkiyədə olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrə Qani polis nəzarətinə alındı. Çöhrə Qaninin mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamaya görə, bugün saat 11-də İstanbulun Zeytinburnu rayon polis idarəsinin əməkdaşları Mahmud Əli Çöhrəqanının yaşadığı mehmanxanaya gələrək onu idarənin əcnəbilər şöbəsinə aparmışlar. Əvvəllər Türkiyəyə girməsi qadağan edilmiş Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı lideri Mahmud Əli Çöhrəqanı İran İslam Respublikası pasportu ilə İstanbul aeroportundan ölkəyə qeyri-qanuni şəkildə girməkdə ittiham edilir. Oktay Türkmən Mahmud Əli Çöhrəqanının günortaya qədər Zeytinburnu polis idarəsində saxlandığını, günortadan sonra isə naməlum yerə aparıldığını bildirdi.
Niyə qeyri-qanuni girib ki? Qeyri-qanuni nə səbəb göstərirlər girişində?
İndi sizə belə deyim, bizə dedikləri şey cənab Çöhrəqaninin Türkiyəyə girişi yasaqlanmasıydı. Məsələ burada ki, əgər bu yasaqlanmışsa cənab Çöhrəqani İstanbul hava alanından, yani kanuni yollarla Türkiye'ye girmiştir. Niye o zaman söylemedi? Ben bugün Cenab-ı Erdoğan'ın 5 gündeki Türkiye'de ikametleri vardı ve her an seçilde bir uyarı olmamıştır. Yani niye indi değil ona? Niye ilk günü demediler?
Aldığımız məlumata göre Güney Azerbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqani Birleşmiş Milletler Təşkilatının verdiği səyahət sənədi ilə Türkiye'ye gelmek için Türkiye'nin Washington'daki səfirliyinə müraciət etmiş, ancaq səfirlik Çöhrəqaniyə viza verməkdən imtina etmişdir. İran pasportu ilə İstanbul aeroportundan iyunun 5-də ölkəyə girən və bugün polis nəzarətinə alınan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin soru-sualı davam edir. Çöhrəqaninin tərəfdarları hadisə ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ankaradakı nümayəndəliyi və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara məlumat vermişlər. Mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin məlumatına görə Mahmud Əli Çöhrəqani ilə bağlı geniş məlumat almaq üçün 50-60 adam Zeytinburnu polis idarəsinin qabağında gözləyir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bahəddin Həziyevin ölməsinə qarşı bir qrup fəal etiraz aksiyası keçirməyə çalışıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
İyunun 9-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı metronun Bakı Soveti stansiyası yaxınlığında piket keçirməyə cəhd elədi. AXCP üzvləri partiya sədrinin müavini, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz edirdilər. Azadlıq, terrorçulara ölüm, söz azadlığı şüarlara qaldıran aksiya iştirakçılarını polis dağıdıb, 10 nəfər saxlanılıb, sonradan buraxılıb. Piketin qətnaməsində Bahəddin Həziyevə hücum edənlərin dərhal tapılıb cəzalandırılması tələb olunur. Bahəddin Həziyev mayın 19-da keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb, hazırda o kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunur. Onun ayağı bir neçə yerdən sınıb, həkimi cənab Həziyevin daha bir ay müalicə alacağını bildirir. Bu işi araşdıran Abşeron Polis İdarəsinin müstəmtiqi polis mayoru Anar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq gedir və bütün versiyalar araşdırılır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Başqa bir piketi bugün Yazıçılar Birliyinin bir qrup üzvü keçirməyə çalışıb. Amma polis üçün piketin qarşısını almaq çətin olmayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 9-da Yazıçılar Birliyinin 15 nəfərə qədər üzvü bu qurumun rəhbərliyinin istifaya getməsi tələbi ilə piket keçirdilər. Aksiya icazəsiz olsa da yazıçılar polisin tədbiri kənarda keçirmək tələbinə əməl etdikləri üçün heç bir qarşı duruma baş vermədi. Yazıçılar Birliyinin üzvü piketin təşkilatçılarından olan Mübariz Məsimoğlunun sözlərinə görə bu qurumda maliyyə yeyintiləri və nizamnamədə qeyri-qanuni dəyişikliklər baş verib. Buna görə də yazıçılar birliyinin qurultayı keçirilməli və rəhbərliyi istifaya getməlidir.
Dövlət bu quruma xeyli pul ayırır. O pulu Azərbaycan ədəbiyyatına xərcləmək əvəzinə anar və onun qohumlarına xərcləyirlər. Təmir adı altında bir para işləri görüb o pulu mənimsəyirlər. Bütün bu şeyləri nəzərə alaraq biz belə hesab edirik ki, rəhbər istifaya getməlidir. Normal bir qurultay keçirilib dövrün fəlsəfəsinə uyğun nizamnaməyə dəyişiklik etməlidir.
Mübariz Məsimoğlu bildirir ki, tezliklə onlar Yazıçılar Birliyi üzvlərinin 1/3 imzasını toplayıb qurultay keçirilməsinə nail olacaqlar. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anar isə ittihamları rədd edərək deyir ki, bu qurumun 1400 üzvü var. Etiraz edənlər onun heç bir faizini də təşkil etmir.
Yazıçılar Birliyinin qurultayı olub, 600 adam yekdilliklə bu rəhbərliyə səs verib. 11 adamın şıltaqlığı ilə qurultay keçirmək olmaz. Piket vasitəsilə istedadlı olmaq mümkün deyil. Yalandan şeylər var ki, yazıçılar birliyində əmlak dağıldı filan zat. Maliyyə Nazirliyi, hər hansı bir nazirlik biz həmişə hazırıq. Gəlsinlər, yoxlasınlar, görsünlər ki, dövlətin bizə ayırdığı pul qəpiyinə görə öz şeyinə istifadə olunur.
Yazıçılar hesab edir ki, aksiya keçirənlər aranı qarışdırıb yazıçılar birliyini dağıtmaq istəyirlər. Ancaq buna imkan verilməyəcək. Hazırda ictimai təşkilat statusunda fəaliyyət göstərən, amma əsasən hökumətin maliyyələşdirdiyi Yazıçılar Birliyi 1934-cü ildə yaradılıb. Təşkilatın sonuncu, 11-ci qurultayı 2004-cü ildə keçirilib. Növbəti qurultayı 2009-cu ildə keçirilməlidir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının ilk oyunu birazdan başlayacaq. Dünyada bu yarışları 1.5 milyard tamaşaçının izləyəcəyi hesablanıb. Hələ yarış başlamamışdan Dünya Kubokunun kubokunu kimin qazanacağı çoxlarını düşündürür. İlkin Məmmədov işləyək.
Bugün Almanya'da başlanacak 18. futbol üzere dünya çempiyonatı ile bağlı Sinovet Beynəlxalq Sorğu şirketinin dünya çempiyonatına katılan 13 ülkede geçirdiği sorğun nəticələrinə göre respondentlerin 42% Brazilya'nın 6. dəfə dünya çempionu olacağına inanır. Rəyi soruşulan 8000'e yakın adamın təxminən yarısı, 49% isə Brazilya millisinin Barcelona komandasındaki oyuncusu Ronaldinho'nun mundialın ulduzu olacağını düşünür. Brazilya yalnız futbol sevərlər yox, dünya çempionatına qatılan 32 milli komandanın baş məşqçiləri arasında da çempionluğa ən böyük namizəddir. Dünya çempionatındakı hər 4 baş məşqçidən 3-ü Brazilyanın asanlıqla çempion olacağını bildirib. Bugün başlanan dünya çempionatında hər qrupda 4 komanda olmaqla 32 komanda 8 qrupda mübarizə aparacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6, 9 və gecə yarısı başlanacaq qrup oyunları iyunun 23-nə kimi davam edəcək. Hər qrupda daha çox xal qazanan komanda 8-1 finala yüksələcək. Bir neçə komandanın eyni xalı yığması durumunda komandaların öz aralarındakı oyunlar yox, qol fərqi nəzərə alınacaq. Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan 16 komanda arasında 8-1 final oyunları gündə 2 oyun olmaqla iyunun 24-dən 27-sinə qədər davam edəcək. İyunun 30-u və iyulun 1-də 4-1 final oyunları, 4-də və 5-də yarım finallar, iyulun 8-də isə 3-cü yarı qrupda oyun keçiriləcək. Düz bir ay davam edəcək dünya çempionatı iyulun 9-da Berlində keçiriləcək final oyunu ilə başa çatacaq. Çempionatın açılış oyununda Münxendə ev sahibi Almanya ilə Costa Rica qarşı qarşıya gələcək. Bu oyundan 2 gün öncə keçirilən məşqdə Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack zədələndiyindən böyük ehtimalla açılış oyununda komandasına yardım edə bilməyəcək. Costa Rica'nın önəmli oyunçularından hücumçu Paulo Van Çöpen'in isə zədəsinin sağaldığı və Almaniyaya qarşı oynaya biləcəyi deyilir. Oyunla bağlı Almanya yığmasının kapitanı Mikhail Ballack deyib ki, Costa Rica'nın oyunlarını videodan izlədik. Çox yaxşı oynayan bir komandadılar, oyuna nəzarət edə bilirlər. Onları keçmək elə də asan olmayacaq. Costa Rica'nın baş məşqçisi Alejandro Guimarães də deyib ki, əlimizdən gələnin ən yaxşısını edə bilmək üçün meydana çıxacağıq.
İki Məmmədovu dinlədik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Amerika rəsmisi Əz-Zərqavinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qaldığını deyir. İran Mühafizə Şurasının rəhbəri uran zənginləşdirmənin davam edəcəyini bildirir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İran səfirliyi qarşısında bir keçirdi. Çöhrəqanlı Türkiyədə nəzarət altına alınıb. Bu saatda xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Xəbərləri qaçırdınızsa internetdən də dinləmək olar www.azadlıq.org. Yeni saytımız azadlıqradiosu.org. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti proqramı ötən həftə eyni vaxtda efirə getmiş verilişin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.